Hello, Rocky here. Before tayo magsimula, gusto ko lang magbigay ng warning that we will be talking about sensitive issues like sexual assault, rape, and suicide ideation this episode. If right now or at any time later you feel upset by the discussion, then please feel free to skip forward to around 15 minutes before the end of the episode. That's it, and Alan and I hope you enjoy the rest of the show.
Hello! Welcome sa What to Say is na namang Movie and TV Podcast. I'm Pony's premier high-end all-media entertainment conglomerate, Rocky.
And I'm... Ay, joke, wait lang. And ako nga pala yung ano, yung hindi ka panipaniwalang nila lang. I'm Alan. And we are two people just casually looking for madramang chikahan tungkol sa mga recent films and TV shows that we've watched or plano pa lang panoorin. So, ayan. Rocky, kamusta ka naman?
Ay, so, inaantok na ako, pero go lang.
Ako rin. Ay, inaantok din ako. Pero, actually, nililook forward ko tong ating recording. Kasi, last episode,
our first episode.
We talked about yung mga movie na we like.
One parang, of our favorite movies.
Yes. So today we're gonna talk about one of our favorite TV shows naman.
Yeah.
May pagbuntong hininga talaga. Ayan. Yeah, so
yeah.
Ayun nga. Kamusta ka naman? Di mo lang sinagot ng matindi.
Ayun, kasi nag-bowling ako kahapon sa sakit ng braso kasi mag-bowling na naman ako bukas.
Uh-oh. As a bowling enthusiast, sure.
Oo, PE ko yun dati sa UP. Duck pin bowling. Pero first ako mag-try ng 10 pin bowling, mas mahirap siya.
Ano bang difference ng duck pin sa 10 pin?
Duck pin yung maliit lang yung bola. 10 pin yung alam ng mga tao na bowling. Uh-oh. Parang yun yung first may isip mo pag bowling. So pag duck pin, yun yung maliit lang yung bola. Hindi ka ba na gano'n na PE?
Hindi ako na gano'n na PE eh. Ang alam ko lang na memory ko lang about duck pin bowling.
Nasunog
yung bowling center. Tapos part ako ng USC noon. So parang nung sunog punta kami agad doon. So yun lang yung memory ko about.
Parang required about na PE kaya yung duck pin bowling dati. Parang lahat nag duck pin.
Oo nga eh.
Kasi ang daming slots. Anyway, ikaw, kamusta ka?
Ako, pagod. Kasi dire-diretso yung trabaho, so nag-OT ako today.
Yeah.
Tapos, kakatapos
OT on a Saturday?
Kaya nga eh, which I hate. Kasi Saturday kasi ito na favorite day ko to rest. So, ayan. Pero, lala, tapos na. Ito na. Dito na tayo. Ayun, pero I'm happy na we're recording tonight.
Kasi?
Ayan.
Kasi.
Wala lang. Kasi kailangan ko nakausap na matino. Ayan.
So, pumili kami each ni Alan ng TV show. One of our favorite TV shows na didiscuss namin para gets nyo lang ulit kung ano yung sensibilities namin as hosts of this movie and TV podcast. So, again, wala kaming any background on TV or film production or ano ba, theory.
Yes. So, hindi kami experts in any way. Ayan, so itong mga kuda namin is ano lang to?
Sarili lang namin.
Sarili lang namin.
Yeah,
as in kuda lang talaga siya, ganyan. So Rocky, ano ba yung pinili mo? Ikaw bilang ano, bilang sorry dito?
Ano?
Chocolate this. Nawala yung train of thought ko. Parang bilang, magaan yung iyong choice.
Magaan ang choice, pero mabigat ang katawan. Anyways.
Ay, well, yeah. Wala akong sinasabi.
Ako nga nagsabi na nun eh. Okay, so yan. So, ako, so like yung movies, mahilig ako sa comedy. So, sa TV shows, mahilig din ako sa comedy. So, mostly sitcoms yung pinapanood ko.
Mm-hmm.
And I would say, itong pinili ko ay isa sa pinaka-formative at parang pinaka-reflection of the things that I find funny. Hindi ko sure kung yun din yung sa ibang tao, pero for me personally, this kind of comedy yung talagang to I gravitate towards. So, yung pinili ko ay Parks and Recreation.
Woo! Wow!
And so, start na tayo. Deep dive na tayo sa ating...
Yes.
Yeah, so, si Alan, hindi pa napapanood yung Parks and Rec. So,
before.
So, pumili ako ng a few episodes na feeling ko ay essential or some of the best episodes of the show. Pinapanood ko sa kanya. Then, yung i-discuss na. Ako, napanood ko siya lahat kasi from the start, sinubaybayan ko siya. So, yun. Ang hirap kasing discuss, parang 7 seasons siya, yes. All in all. Pumili lang ako nung some of the best. So, yun, yes. So hindi naman na i-discuss each episode, basta para overall thoughts na lang siguro.
Yeah, from dun sa mga episodes na you chosen,
yeah.
Yan, bibigyan ako ng sarili kong thoughts about it.
Okay, so, konting background lang. So, Parks and Rec, created siya by Greg Daniels, na co-creator ng The Office, na yung US version. At si Mike Schur. So, if alam niyo yung The Good Place, at Brooklyn Nine-Nine. At alam ko, writer din siya sa The Office. Nandun ka ba ng The Office?
Alam ko yung The Office, pero hindi ko siya... Okay,
hindi ko rin siya pinanood, pero yun, writer siya dun, tas alam ko, character din siya dun. So anyway, siya yung creator nito. Ano ba bang nagustuhan ko sa Parks and Rec? Una, for me, it's very funny. Ganun talaga yung sense of humor ko, siguro. Tas, so nag-premiere to noong 2009, tapos 7 seasons, nag-end siya noong 2015. Tas during that time, ang uso ba sa TV ay... mga asshole na bida.
Oo.
Like, you're Breaking Bad, Mad Men.
Parang anti-hero.
Yeah, anti-hero. Para. So, para bang, so itong, tas, kasi kahit, yung, hindi ako nandun ng Office, pero alam ko, The Office, parang the people there are, ano, parang very dickish din.
Yes, oo, tama.
So, para bang, iba tong Parks and Rec, kasi, para bang, ang pinakang thing niya ay, the people are kind. They mean well, hindi sila actively undermining each other. Parang they work together for towards a common goal, ganun. Feeling ko 'yun yung nagustuhan, pinaka nagustuhan ko sa kanya. But, so yun, talagang funny siya for me. And it has a lot of heart.
So ano ba muna ang ano to give our viewers background naman on the show. Ano ba yan? Ano ba yung ano yan? Parks and Recreation na yan.
Yeah, so Parks and Rec, tungkol siya kay Leslie Knope. Siya yung deputy director ng Parks and Recreation Department ng fictional town sa Indiana, yung Pawnee, Indiana. So yun, so basically, office, workplace comedy siya. So deputy director si Amy Poehler, siya yung gumaganap na Leslie Knope. Tapos yun, interactions lang niya with their co-workers na played by... Actually, ang dami ng... Grabe, itong cast na to, parang sobrang nag-blow up silang lahat.
Yes, to nga.
Si Aziz Ansari, Nick Offerman, Aubrey Plaza, si Chris Pratt, si Rashida Jones, sino ba ba? Si
Ben Wyatt, si...
Si Adam Scott. Yeah,
yes, Adam
Scott. Severance, one of my newer favorite
yun
shows.
Yun nga eh.
Tapos si Rob Lowe din, kaso dati pa siyang artista. So yun, basically parang day-to-day government work. I alam ko, it started as a spin-off of The Office.
The Office, yes.
Kasi parang silang yung mockumentary style na may mga talking heads, tapos yung camera movement. Pero parang as the show went on, they moved from mockumentary to, nabasa ko to dati, to cinema verite. Hindi ko alam. I mean, hindi ko sure.
Wow, casually dropping film expo, ano, film jargons, ha?
Eh, para bang, hindi na siya obvious na gumagawa sila ng documentary.
Mm-mm.
Basta parang, alam, parang Modern Family, basta parang cinema, parang truth.
Uh-oh.
Parang kung ano na lang nangyayari sa kanya, for some reason, may kumukuha at may talking heads. Basta ganun.
So parang parang, kumbaga, yung first few seasons, parang they're talking to a camera. parang mayroon talaga nag-document sa kanila. So ito
parang ina-acknowledge pa nila yung camera na tumitingin sila sa camera pag nag-react sila ganoon. Pero towards the end basta parang kung ano na lang nangyayari pero may talking heads pa rin.
Yes.
Yun. Tapos ano ba? Oh. Hindi mo kasi napanood lahat. Yung sinuggest ko.
Pero ay ano naman, so disclaimer lang po, ayun. Si Rocky ay nagsuggest po ng 10 episodes for me to watch. Pero ang natapos ko lang ay
7.
7 episodes. Ayun, so sorry Rocky. Ayun. Yeah. Pero ano naman, I got naman the ano, the feel and the gist of the show from the 7 episodes that ano na you suggested. Ayan. So Rocky, ano ba yung mga parang siguro sa sobrang haba ng show, 'di ba? 7 seasons. Ano-ano yung mga parang key points na mga key highlights ng show na you really loved?
Yeah, so yung pinili kong episodes mostly from the first 5 seasons. Feel ko kasi kailangan yung last season, hindi ko pinili yung series finale kasi feel ko you have to work for it. Parang ganun. So pinili ko ay yung pilot at yung season finale ng season 1. Kasi famously, itong Parks and Rec, hindi maganda yung kanyang first season. Na parang hindi pa talaga nila, kasi parang ang basis talaga nila ay yung The Office. Kasi diba sa The Office, si Steve Carell, siya yung parang incompetent na boss. So initially, ang ginawa nila kay Leslie Knope, so si Amy Poehler, incompetent siya na boss. Tapos parang yung first season, 6 episodes lang siya kasi to accommodate Amy Poehler kasi nabuntis ata siya or something. Kaya parang dinelay nila yung premiere, ganyan-ganyan. Tapos 6 episodes lang. Tapos hindi pa ba nila kuha talaga yung what the show became later on ng first season. So parang kung papanoorin mo yung season 1 from season 2, ibang-iba pa yung characters, characteristics ng characters, ganyan-ganyan. So, anong nangyari, parang between season 1 and season 2, nag-recalibrate sila. Ang ginawa nila, very, very competent na ngayon si Leslie Knope. Tapos parang everyone else, yung town, kasi parang, kung ang The Office ay private siya na company, yes, di ba? Ito naman, sa government sila nag-work. Yes. Ngayon naman, yung townspeople, yung wacky. Tapos parang sila yung grupo na they have the most sense. Tapos parang they try very hard para ma-reach yung goals nila given na ang obstacle nila ay yung the townspeople itself. Parang ganun.
Pero ang nice na you mentioned it kasi ngayon ko lang siya na-realize na ganun pala. Kasi nung first season, nga yung di ba you recommended 2 episodes nung first season, yung start tsaka yung pilot tsaka yung finale. Pero I ended up watching yung first 3 episodes of the season. So ngayon ko nga nang realize nga na oo nga, parang hindi nga siya competent nung sa first season. Na parang minamask lang nung kanyang eagerness and enthusiasm yung ano niya, yung incompetence niya. Pero dun sa episodes on the latter, parang knowledgeable na siya on what she's doing. Ganon. Oo nga, no?
Yeah.
Nice, ano yan? Nice input.
Tapos kahit yung ibang characters, nagbago rin between season and season 2 kasi si Nick Offerman, yung character niya, si Ron Swanson, parang siya yung pinakang director nung Parks and Rec department. Parang sa season 1, naka-suit and tie siya. Pero from season 2 onwards, naka-long sleeves na lang siya na sweater. Ibang-iba talaga yung season 1 sa season 2. Kaya pinili ko lang para lang ma-highlight yung difference ng first season sa the rest of the show. Ano ba yung pinili ko? So, sa season 2, isa lang episode na pinili ko, yun yung 94 meetings.
Yes. Which, for me, is very funny. Nakatawa siya.
Yun, parang kasi kinuhang assistant ni Ron si April dahil incompetent siya sa work niya pero she's very smart. Pero in this case, parang niset niya lahat ng meeting. Gusto siya ni Ron kasi pag siya yung assistant niya,
wala siyang meeting.
Wala siyang trabaho.
Oo.
Eh, nangyari, akala ni April, si Aubrey Plaza, parang sineset niya lahat ng meeting niya
on May 31. May 31.
March.
Basta something 31.
Basta ganun. Basta nalito siya sa dates. Of ano. Oo. Akala niya hindi nag-exist yung date na yun. Eh, totoo pala. So, lahat ng 94 meetings.
So, you know how you love me because you haven't had a single meeting with anyone since I became your assistant? That's because every time someone calls and requests a meeting with you, I always schedule it for March 31st.
Why?
Because I didn't think March 31st existed. 30 days has September, April, March, and November.
June and November. Today is March 31st.
I know.
So then how many meetings do I have today?
93.
Okay, okay. Well, you know what to do.
Anyway, basta yun. Tapos parang yun yung episode din na parang may historical house nga ba? Na parang
yes.
Gigibain na parang or something.
Gigibain for a birthday party.
For a birthday party nung yung matanda. So yun, tapos parang... Ay, so ano nangyari kasi hinati-hati nila yung 94 meetings between the staff of the Parks Department.
Uh-oh.
Tapos nag-focus si Leslie.
And Anne.
And na hindi naman staff. Si, so si Anne, si Rashid, best friend ni Leslie.
Mm-mm.
Pati si Chris Pratt na shoeshine guy na at that point, si Andy. Tapos nag-focus si Leslie dun sa house. Kasi nga parang she loves the town so much. Parang she wants to improve it kasi yung mga tao very stubborn or very parang na hindi resistant sila to change kahit sa isip ni Leslie is for the best of the town, ganun-ganun. So parang throughout the whole show, yun yung struggle ni Leslie. Ay, hindi mo na napalit yung season 4 episodes, pero sa season 4, sa end ng season 3, parang may, basta parang kinuha si Leslie na tumakbo dun sa city council nila. So parang yung the whole season 4 ay tungkol dun sa campaign ni Leslie to be councilwoman.
Pero yung pagkakagets ko dun sa season 3, based sa mga napanood ko, parang about siya sa relationship nila ni Ben. Tama ba?
Yeah, so yun si Adam Scott, pati si Rob Lowe, introduce lang sila sa end ng season 2.
Yes.
Kasi parang state auditors sila. Ina-audit nila yung pony. Tapos sa season 3, parang yun yung fallout nung... Kasi at the end of season 2, nag-shutdown yung city. Tapos si Leslie, sa first half ng season 3, ang goal niya ay parang meron silang harvest festival.
Yes.
Parang yung naisip niyang way para i-revitalize yung economy ng pony, ganun-ganun. Tapos, nagka-developan tong si Leslie at si Ben.
Ben.
So, by season 5, nagpakasal sila. Pero dun sa season 4 naman, si Ben ang naging campaign manager ni Leslie. Mm. Sa kanyang, para maging councilman. Sa hindi mo napanood yung season 4 episodes for me. Pero sa season 3, pinili ko yung episode na flu season.
Yes,
yung second episode ng season 3. Na parang yun yung regarded as one of the best episodes of the show.
Ang ganda nga. Nakakatawa nga yung episode eh.
Yeah, so yun nagka-flu si Leslie kaso kailangan niyang mag-present sa parang business. Kailangan niyang kumuha kasi ng 80
yes.
ba na
parang businesses. Partners. Para dun sa festival. Yung,
para sa festival. Dahil may flu siya, dapat si Ben na lang yung mag-ano. Kaso ang ginawa niya, nasa hospital siya. Ninakaw niya yung
mga
bills ng mga friends niya. So, April, ni Rob Lowe.
Hey, have you seen Leslie?
I had a dream that she came into this room, stole my flu medicine, told me not to tell you, and then disappeared through that hole in the wall.
The door?
Maybe we should get the suite here for them, okay?
Ben Wyatt! Hello!
Hi, Leslie.
Good to see you!
You too.
Wow, you're really burning up.
Can I get some money for the cab that I took over here, please?
Sure, how much?
I'm not sure. I looked at the meter and it had Egyptian hieroglyphics on it.
Wow.
Do you know the exchange rate? So should we do this? Oh boy, hold on. Be careful.
What?
The floor on the wall just switched.
Okay.
Walk very carefully.
parang in the end, she competently sold the Harvest Festival to the business people. But it's very fun. Para ba, it can stand alone episode. Basta siya lagi yung, kung tatanungin mo yung fans ng Parks and Rec, siguro talagang laging nasa top 10 episodes nila tong flu season. Ano pa ba? Ikaw, anong, tas, ano pa pinili ko dun? Yung Harvest Festival mismo, di ba?
Yes, pinili mo siya, oo.
Yeah. Doon na-introduce si Lil Sebastian.
Yes.
Yung kabay. Tiny horse. He's
not a pony. Hindi ko na maalala. Wow, ang bilis na yun. Parang kakapanood ko na pa lang naman. Ano nangyari kay Little Sebastian? Nahanap ba siya?
Namatay siya sa end ng season 3.
Ah, okay. Pero doon sa episode na yun, nahanap siya.
Nahanap siya.
Hindi ko na maalala.
Nandun siya sa corn maze.
Okay. Ayun.
Ay, alam mo, ang favorite part ko doon sa flu season episode, alam ko medyo si Chris Pratt ngayon ay iffy na natao. Pero one of the best improvised lines dun sa show, ayun, nasa office si Leslie, nagpipilit nga siyang, may sakit siya, nagpipilit siyang pumasok. Tapos nung paalis siya, sabi ni Chris Pratt, para I typed your symptoms.
Wait, ano naman ako dun?
It says, ano daw? You got network connectivity problems.
Come on.
Oh, God, now I'm hot. Now it's really hot in here.
Okay, well, that's your fever.
Leslie, I typed your symptoms into the thing up here, and it says you could have network connectivity problems.
Yeah, improvise lang ni Chris Pratt yun.
Ay, ang galing. Funny. Yeah. Ayan.
So, ano pa ba? Sa season 4, ay, hindi mo na pa, kasi dun sa season 4, di tumakbo nga si Leslie as for councilwoman. Kalaban niya si Paul Rudd. Oh. So, for a few episodes, guest star si Paul Rudd.
Wait, in fairness ha, ang ano ha, laking star ni Paul Rudd.
Si Paul Rudd ay si Bobby Newport. Anak siya nung parang, kasi yung pony, meron siyang, parang sikat siya for a sweets company.
Mm-mm.
Parang sila yung mayaman dun sa town. Tapos yung anak nung patriarch, tumakbo against Leslie for council person. Pinili ko yung episode na The Debate. Basically, si Leslie very competent. Tapos itong si Paul Rudd ay... Basically, parang siyang Robredo versus except, si Paul Rudd ay umaaten sa debate. At charismatic. At si Paul Rudd. Ayun. Pero nanalo yung season finale ng season 4, nanalo si Leslie. So yung season 5, parang nag-shift, ano na yung, ito na yung work niya as a councilwoman. Parang hindi mo na panood.
Kaya nga, pasensya na. Pasensya na, Rocky. Ayun.
Pero ano, ikaw, ano bang, did you like it?
Paano ba? Ano, I mean, we had conversations naman habang pinapanood ko siya. Nung ano, nung umpisa, parang okay naman siya. For me, I kinda like it, pero parang, hindi talaga pala ako, na-realize ko, hindi ako fan ng ganitong kind of comedy or kind of show na parang yung, ang tawag nito, di ba parang, iba naman yung procedural, di ba? Iba yun. Pero ito parang office, mockumentary style, ganyan. Feeling ko, hindi talaga ako masyadong fan na minsan may mga, mahirap mag-keep track doon sa mga jokes minsan.
Mm.
Ayun. Pero okay, so things I liked first, no. So number one, gusto ko yung mga characters for their flaws din. Ayun. So si una-una syempre ang ganda ng character ni Amy Poehler, si Leslie Knope. Kasi parang parang siya yung antithesis of a typical government employee. Kasi 'di ba siya kahit incompetent siya, she really cares for her work tsaka dun sa community. Tapos kaya parang dito 'di ba nung yung first episode 'di ba ang main problem of the episode or the season siguro hindi ko kasi napanood yung the whole season is merong pit na ano na na parang nireklamo ni Anne ni Rashida Jones. Tapos parang kung typical lang siya na government employee, papakinggan lang niya yung concern pero wala siyang gagawin about it. Pero parang siya, because she cares and dahil siguro na challenge siya doon sa ano doon sa sa ano nga ni Anne. Yun, tayo ginawa niya yung best niya para ano para magawang park yung pit na yon.
The bottom line is I've been trying to get this thing fixed for months and nobody's done anything and it's ugly and it's dangerous and it's government owned and you need to do something about it. Okay. I'll do something about it.
Really?
Yes, I will help you.
Is that a promise?
It's more than a promise. It's a pinky promise. I pinky promise all of you that I will help. And I will go to that location tomorrow, and we will fill in that pit, and then when that's done, we're gonna put a park on the land.
So yun yung number one na gusto ko. And I really love ano characters na yung mga type A people. Yung mga very eager, enthusiastic, yeah. Yung A-game talaga. Gustong-gusto ko yung mga ganong characters. Tapos, ayun, si Anne, yung nurse, ang ganda niyang foil kay, ano, kay Leslie. Kasi siya, parang, ano naman siya, hindi siya ganun ka-enthusiastic, pero parang, kapag kailangan yung help niya, lagi siya nandun. Pero dahil feeling ko nga dahil nurse siya, di ba? So parang may ganun siyang, ano, may ganun siyang mindset or parang personality. So ang gandang foil lang na eager, tapos yung isa parang baseline level lang. Pero nag-meet sila halfway na they really want what's best for whatever they're doing. Tapos, yun. So sila yung pinaka-top, yung top two favorite ko na characters. Pero medyo na-disappoint lang ako dun sa mga succeeding episodes na you suggested kasi parang pawala nang pawala yung appearance ni Anne. Parang
actually yun. si Rashida Jones at si Rob Lowe hanggang season 6 lang sila.
Mm-mm.
Parang first half ng season 6 basta nagkatuluyan sila in the end.
Parang feeling ko kasi hindi nila alam kung anong gagawin sa character ni Anne.
Ayun sa towards sa huli sa kanilang dalawa parang wala na silang maisip.
Oo.
Kaya parang they let them go. Pero yeah. Sa season, nag-appear pa rin sila sa last season, pati a few episodes sa season 6.
Ayun. So, yun lang yung concern ko with Anne, na parang nawala siya bigla, or umonte yung appearance niya. Kasi feeling ko nga, hindi nila alam kung paano siya idadagdag doon sa story nila. Kasi nga,
di ba yung isang episode na pinili ko yung The Fight, sa season 3? Pinag-apply ni Leslie si Anne as a parang PR
manager
ng health department. Si Leslie sobrang eager niya na may tendency siya to railroad.
Yes.
Talaga pilitin
niya. Tsaka overstep. Lang,
right? Yeah.
Look, I'm sorry that I thought about you for the job, okay? But sometimes, if I don't push you in the right direction, you end up standing still. I was just trying to do you a favor.
Oh, enough with your favors, okay? Stop!
Maybe we shouldn't work together then.
Maybe we shouldn't.
Yeah, kaya, so yun, nakahanap sila ng way para integrate si Anne dun sa City Hall, para dun na rin siya nag-work, ganun, para mas maging part siya ng story.
Okay, so yung next siguro with the characters, nung una parang, di ba, yung character talaga ni Chris Pratt, douche guy talaga siya. Yeah. Diba?
At sa season 1, guest star lang siya. Tapos naging siyang regular from season 2 onwards.
Tapos na-realize ko with his character and tagito Anne in the succeeding episodes, na-attract din talaga si Anne sa mga ganong katulad niyang lalaki. Ganon yung type niya, no? May ganon siyang type. Pero parang nag-improve naman siya kasi nga, diba, kay Rob Lowe, naging sila. Pero parang ganun yung mga na-attract yung person.
Actually, parang naging thing about Anne yun na ang dami niyang naging boyfriend throughout the show. Kasi naging sila rin ni Tom, ni Aziz Ansari at one point. Pero at the end nga, kay Rob Lowe pa rin.
Well,
kasi parang naging whole storyline yun na naghahanap ng boyfriend si Anne.
Ang funny kasi diba nung first episode, hinihit on siya ni Tom.
Uh-oh. Ayun nga.
So, naging sila.
naging sila at one point. Sa season 4.
Ayan. So, speaking of Tom, medyo, ano siya, siya yung kasing, parang siya yung face of a corrupt government employee.
True.
So, parang siya yun, na parang, ano, yeah, maximizing his authority and position para to gain, para sa kanyang personal, ano, gains.
Yeah.
Ganon. So, medyo nga, parang trickster siya na parang, ewan ko, parang entrepreneurial kineso. So, yeah, hindi ko siya masyadong, yung character niya, hindi ko masyadong gusto.
Yeah. I mean, sa second season, mas finlesh out siya. Kasi diba, sa season, sa finale ng season 6, pinakilala yung asawa niya, diba? Yung doctor, si Wendy. Parang matin sila nung show.
Ang napanood ko yung sa party, di ba sa End of the World, yun ba si Wendy?
Hindi.
Ay, iba
pa si
yun.
Si Lucy yun.
Ah, si Lucy.
Masa may asawa siya dati, tapos it turns out, green card wedding pala yun. Pero, in love talaga siya dun sa girl. Parang nagkaganon siyang storyline. Ayan, tapos yung sinabi kong, yung intro ko kanina, so pinapanood ko kay Alan yung End of the World na episode. Parang yun yung, kasi nag-start sila ni John Ralphio ni Ben Schwartz ng business. Yun yung Entertainment 720. Yan nga, entertainment conglomerate, kung ano mo ibig sabihin na. Tapos parang na-bankrupt sila. So, parang as a last hurrah, nagpa-end of the world part. Kaya end of the world, kasi may isang cult,
yes,
sa Pawnee. Ayun, kasi alam mo, parang nung season 2 kasi, meron lang throwaway line.
Mm-mm.
Na may cult sa Pawnee.
Tapos
parang they brought it back sa end of the world. Ganun. Kasi usually may mga ganung callbacks na nangyari na ma-appreciate mo lang a few seasons later. Ganun. That's one thing I like about the show. Tapos yun, gusto ko yung episode na End of the World. For me, hindi siya totally standout na episode, pero parang emotional yung episode compared sa others.
Mm-hmm.
Yung sa huli, isa pa sa pinaka-funniest line din. Kasi parang, ano episode na yun, matatapos ng araw yung world, quote unquote. So parang may bucket list si Andy,
si April.
Tapos parang yung huling nasa list ay pumunta sa Grand Canyon.
Tapos hinahanap niya yung mga, saan yung heads?
Saan ba yung faces ng presidents?
It's so much more beautiful than I could have ever even imagined.
Yeah. Trying to find a way to be annoyed by it, but coming up empty.
Thank you so much. I never would have ever done this without you. Thank you. Where's all the faces? Like the presidents.
Well, pero ang ganda nung dynamic tong character ni April at saka ni Andy. Kasi parang, di ba si April, parang siya yung walang pakialam.
Uh-oh.
At all. Tapos si Andy naman yung parang dumb, no, lang parang walang alam. So parang ang ano nila, ang chaotic nila ang dalawa.
Yeah, very interesting yung storyline nila kasi so season 1 magjowa si Anne at si Andy. So, nag-break sila. Tapos sa season 2 parang Andy's attempting to get back,
yes,
with Anne.
Mm-mm.
Pero itong si April nagkagusto kay Andy. So start ng season 3, hindi pa sila okay. So towards the end of season 2, nagkagusto rin si Andy kay April. Kaso si Anne, sa hold dun sa finale ng season 2, hinalikan niya si Andy.
Mm.
Parang ganun. So sa start ng season 3, may gusto pa rin si April kay Andy pero galit siya kasi nga nalaman niyang nag-kiss silang ni Anne. Ito namang si Andy, he's trying to get with April. Pero, di ba, yung Harvest Festival, sila na nun, di ba? Episode 7 yun.
Ano ba ginawa nila doon?
Yun yung nag, I love you si April, tapos ang sabi lang ni Andy ay, awesome sauce.
Awesome sauce.
Yeah. So, 2 episodes later, yung episode 9 ng season 3, nagpakasal na sila doon.
Ang chaotic.
Kasi sobrang biglaan nung, so the rest of the show, season 3, to season 7, kasal na sila.
Mm-mm.
So parang usually kung sa ibang sitcom siguro to, you would expect na maghihiwalay sila at some point. Pero hindi, parang they're one of the pinaka-stable na couple throughout the show. Surprisingly.
Ayun.
For basta maganda tingnan yung growth ng each character throughout the seasons for me. Ben and Leslie, yung wedding episode nila, one of the best episodes. Hindi ko sinabi kasi feel ko mas mag- kung if ever gusto mo panoorin lahat, mas magandang experience yun kesa bigla mo na lang makita ikakasal sila.
Pero ang comment ko in general, itong show na to, it deserves parang attentive viewing. Na hindi lang siya yung parang, di ba, ikaw nag-suggest ka sa akin ng episodes to watch. Feeling ko mas makakarelate ako sa character kung chinaga ko talaga yung lahat. Season 1, lahat. Feeling ko mas ma-appreciate ko siya. Pero like, kung casual viewing lang na parang, uy, gusto kong panoorin tong ganito. Feeling ko, yun nga, hindi siya, siguro katulad din ng other gantong shows or sitcoms na yung mga long running.
Long season.
Kailangan mo siya talagang tsagaing panoorin.
Feeling ko, iyan ang, kasi iba na yung med, parang model ngayon yes. ng shows. Mm-hmm. Usually, 13 episodes na lang yung season or 10. Kasi itong show na to, during the time pa na ang regular number of episodes sa isang season ay 22.
Mm-mm.
Kaya ang hirap, i-suggest na panoorin mo lahat kasi sobrang daming episodes. Kaya pumili lang talaga ako ng feeling ko. Yeah. If ever gusto mong panoorin, it's very worthwhile in my opinion yung buong show.
Sige, Alf, ano?
Kasi, for me kasi parabang kung nanonood ko, pipili ako ng show na talagang I'll get into. Kasi mahilig nga ako sa sitcoms. Parang ang number one na tinitingnan ko ay how funny is it?
Mm-mm.
For me, it's very funny. Parang yun ba yung laging number one kong thing kasunod na yung the plot. Kung ano ba. Kasi feeling ko, kung funny siya, it can sustain my interest kahit ano pang mangyari dun sa show. Eh for me, throughout the show naman, I mean, aside from season 1, na talagang ibang-iba talaga from the rest of the show, parang it maintained the level of humor that I like. Ganun.
Pero as ikaw, as the one na suggest, paano mo ma-describe yung humor niya? Kasi hindi, parang, yun din yung problem ko with it. Hindi ko minsan magets yung humor niya at some point. Kasi minsan ba nag-exaggerate lang ba sila minsan ng ano or naging sarcastic lang. Parang hindi ko magets katulad ni katulad ng other shows talaga na ganto ng mga long time running shows na finalo ko like Community. Parang gets ko yung timpla ng humor nila niya ng show na I can say kung ano yung model or how they write yung mga lines nila. Ito kasi hindi ko minsan hindi ko makuha yung timpla ng humor kung ano ba yung gusto niya gawin. Ayun.
kasi network sitcom to, ibig sabihin, yung mga NBC. So parang may tendency na broad yung comedy na it portrays. Pero ano ba, paano ba i-explain to? It's dumb. It's very absurd kasi sobrang tanga talaga ng townspeople. Pero, feeling ko yun yung humor din kasi ni Mike Shore, yung mga shows niya. It's smart dumb. Bye-bye. Para yun yung pinakang naiisip kong way para i-describe yung humor niya. Na parabang the smartest way to show dumb things. Para ganyan. Parang may broadness pa rin pero there are very specific things na nangyayari na feel ko kung matalino kang tao mas ma-appreciate mo. Ganun, hindi ko alam. Hirap?
Yung siguro sa akin, ewan ko ha, correct me if I'm wrong, pero parang ang yung sa mga napanood ko ha, yung parang mga typical scenario of a community, ginagawa lang dumb and exaggerated at times. Pero for example, yung funny na part sa akin, di ba, yung sa second episode ata yun, ng first season, pinag-canvas sila. Di ba? Funny yun eh. Kasi nag-canvas sila, meron siya nakitang parent na ayaw daw sa park kasi nga, maingay daw. Tapos parang nag-side comment si Leslie na
kasi ayaw niya ng park para sa kids.
Parang ganun. Oh, I don't know, nakakits mo. Kaya yun, parang, sige, pupunta ako. Doon sa, eh, tapos doon sa meet, sa town meeting, town hall, na, talagang ano, inaway nung parent si Leslie. So parang yung mga absurd things or mga funny things in reality na dealing with the government, parang inaano niya, dinadumbdown niya palalo, tapos
actually,
in-exaggerate kung, niya, parang ganun
yung... Yung season, ano, yung episode na ngayon, medyo reasonable pa yung galit ng ano eh. I mean, kung bakit ayaw nung ano, nung si Lennon Parham yan eh, yung character, kung bakit ayaw niya nung Park, reasonable pa. Kung papanoorin mo yung mga town hall meetings ng season 2 onwards, sobrang ridiculous ng mga tao. As in, basta talaga finlip nila eh, na since, para hindi nasasabihin ni Leslie yung, siguro hindi mo mahal yung kids mo, kaya ayaw mo ng Park. Hindi nasasabihin ni Leslie yun, kasi sa season 2, siya na yung sensible one. Gano'n yun.
Well, ayan. So, medyo, okay, medyo ano ka naman. Medyo gets ko na.
Kahit kasi ba't mapapinood yung episode 2 and 3 ng season 1? Sana yung ibang episodes na lang.
Kaya nga eh. Hindi kasi nag-enjoy ako kasi ang, parang yung ano ko kasi talaga, yung rational ko or pag nanonood, gusto ko talagang sinusundan ko. Parang, gusto kong, habang hindi pa ako nabobore.
Gusto ko namnamin.
Gusto ko namnamin. Eh, dun sa parang episode 3, medyo nabore na ako dun sa transactions nila sa isa't isa, sa on sa going
ano
on.
Ano episode 3?
Episode
3. Yan ba yung may reporter? Hindi
ba? Oo, yung may reporter.
Si Sean na Mowage.
Oo, na lahat tatanong mga bet ni Leslie. Bet din yan.
Actually, naging storyline yan sa kanya for the whole show. Na very unsuccessful siya makahanap ng boyfriend. As in nasa series finale siya. Naghahanap pa rin siya ng boyfriend.
Pero reporter pa rin siya.
Oh, reporter pa rin siya. I think naging running bit din na ano, sila lagi pag nandun si Shona, gagawa siya ng article, sila lagi nagsasuggest ng headlines.
Tapos mahaba yung una yung bibigyan ng headline. Kasi yung second headline mas mahaba pa.
Headline idea. It's the end of the world as they know it, but Pawnee feels fine. It's a little long. Okay, Zorp Schmorp. Doomsday prediction falls flat as citizens spend pleasant evening enjoying one of Pawnee's finest parks. Somehow longer. Right, okay, let's go with the first one.
Ayan, generally, it's okay for me. Will I watch it? Will I give it another shot? I think so. Kasi yun nga, lovable character si Leslie, lalo na siya. So, and I'm a fan of Amy Poehler's. Yung bit niya, yung persona niya as a comedian. Kaya, siguro bibigyan ko pa ito ng another shot.
Alam mo ko ba't ko ito sinimulan? Kasi mahilig ako sa SNL.
Ah.
Tapos, as much as possible, kung yung mga SNL cast members... After they leave the show, kunyari may movie or TV show sila, gusto kong itry kasi I like them enough na I watch SNL. So gusto ko makita kung what they do after the show.
Mm-mm.
So ito yung unang thing ni Amy Poehler after she left SNL. Kaya yun, sinubaybayan ko. May mga other SNL alums din na nag-guest dito. Mm-hmm. Si Andy Samberg, siya ay parang park ranger.
Mm-mm.
Si Fred Armisen, siya ay parang may sister city yung Pawnee sa Venezuela ba? Tapos si Fred Armisen ay parang representative from Venezuela. Bumisita siya sa Pawnee. So, ganun.
Pero ano?
Series finale, umiyak ako.
Feeling ko naman, I mean sa lahat, feeling ko lalo na kapag long time running yung show, feeling ko it deserves a cry.
Except ganyan. Game of Thrones.
Ay, true. Hindi. Pero ayun, Rocky, based doon nga sa pinapanood mo sa akin na tong show na to, parang gets ko na yung type of humor na you like.
Yeah.
Wala lang. Wow! Bilang yun naman yung goal of ano of this episode. Ayan.
Basta yun, for me, watch Parks and Rec. Very fulfilling feeling ko pag pinanood mo sa lahat.
Yes.
It's a good show about good people. Yan ang sasabihin ko.
Ako, siguro din, it's a must watch because of its cast and yung parang legacy. Feeling ko kasi, ano na siya eh, legacy
yung yeah, it's parang memeable na yung character si Ron Swanson.
And yung ano niya, yung parang the premise of it is ano na, very applicable hanggang ngayon. Kahit parang universal naman siya.
Ayun. Actually, nagkaroon sila ng anong 2020, nagkaroon sila ng pandemic special.
Mm-mm.
Na parang lahat sila nag-uusap through Zoom. Basta ganyan, may in-release silang special. Alam, magandang funny pa rin naman. That was 5 years after the show ended.
Mm.
So they got together, parang fundraiser thing.
Nice.
They were still in a pandemic.
True.
So ayan, yung pinili ko. So si Alan may pinili rin. Very, very different.
Very, very, very different show. Ayun. Sige, so
maglagay na ba tayo ng trigger warning?
Yes, oo. Trigger warning po sa lahat ng ano, to kung kayo naman applicable. So, trigger warning.
Okay, so,
yes.
Ano ba ang may expect nila? Ba tayo may trigger warning? So, sexual assault?
Yes. Sexual assault, violence,
suicide ideation,
depression. Ayun. So,
comedy to?
Yes.
Joke lang.
Hindi po. Sorry po. Ito po isang horror. Real life horror.
Yeah.
For me, it's a real life horror.
So, ano yung pinili mong show, Alan?
So, ang pinili kong show is entitled Unbelievable. So, it's a mini-series shown on Netflix.
On
Netflix noong 2019. So, 3 years ago. Yeah. 3 years ago. So, ayun. So, Unbelievable is a 8-episode mini-series. Para siyang dramatization or fictional, hindi naman fictional, parang a take on this real-life incident about a young woman being, ayun nga, raped, tapos ending up na hindi siya pinaniwalaan ng authorities. So, kaya dun yung title niya, Unbelievable. So, this show, nung pinalabas to, it gained, ano, parang widespread critical acclaim because of how it handled nga yung issue of sexual assault, of, ayan, tsaka yung performances nung cast. And, pero parang ang general comment ko, parang hindi siya nag-create masyado ng buzz sa mga viewers. At hindi siya masyado naging talk of town sa Facebook or sa social media.
Actually, ito ko lang nalaman nung sinabi mong ito yung show na pili mo. Ito ko lang nalaman na this show exists.
Ayun. Which is for me very sad. Kasi di ba ito yung mga panahon ng ano, ng Me Too, di ba? Itong mga 2019s, ganyan. So, ayun. Na feeling ko hanggang ngayon naman, this show is ano, very ano pa rin.
Relevant
pa rin.
Given the Johnny Depp and
yes.
Amber Heard thing.
Oo nga. Ayun. So, premise of the story, ayun. So, it's a dramatization nga of this 2008 to 2011 serial rape cases na nangyari sa Washington and Colorado. Basically, parang may hindi naman two storylines, pero parang congruent siya na
dalawang
timelines na yung isa, si Marie, na noong 2008, yun nga, nirape siya sa kanyang apartment.
Played by, ano ba, Caitlin Dever.
Caitlin Dever of, ano, Booksmart. Doon ko siya, doon ko, kaya
Booksmart and Dear Evan Hansen fame.
Kaya ko inabangan tong show na to because of Booksmart. Ayun. So, ayun. So, si Marie, ganyan, ni-rape siya. Tapos, parang the morning after, hindi siya pinaniwalaan ng authorities agad-agad. Tapos, dahil nga para after nung incident, ang dami niyang kinausap or parang in-explain niya to multiple officer, yung first officer na nag-respond. Tapos doon sa, parang iba-iba yung pang pinagkwento niya.
Sobrang harrowing nito. Yes. Yung first episode.
The first episode, oh grabe. God. Parang ang hirap niyang i-take. Kasi na, talagang nandun
ka sa, basically, pinaparecount sa kanya kung ano nangyari. By different people. So, each time na may ibang tao kumakausap sa kanya, kailangan niyang ulitin.
Parang kailangan experience.
Kung paano siya ni-rape.
Nirelieve niya experience sa bawat pagkwento niya nung story.
Yeah.
Tapos, ayun nga, dahil nga kinento niya na kinikwento, syempre, nagkakaroon siya ng mga differences doon sa pagkikwento niya.
Ng inconsistencies.
Na inconsistencies. Na parang yun yung naging, ano, parang hint doon sa mga sa officers, yung sa detectives na who handled her case na...
Yung mga aso ba dyan sumatawal sa inyo?
Ay, meron. Meron rinig ba? Oo, meron. Rinrinig bala, sorry. Ayan. Tapos, ayun. So, yun yung, ano, yun yung 2008 timeline. So, sa 2011 timeline, meron, there's this detective.
So, episode 2 na to.
Yes, episode 2 na siya. Si,
Si Merritt Weaver. Si Karen.
Karen Duval, yan. Si Detective Karen Duval, meron siyang, yun nga, rape case na, yung rape case na yun, as in, walang evidence, parang walang bahid ng semen or ng hair. Basta parang, it's a clean,
or so they
ano,
thought.
Yan. Oh, basta clean, very clean scene of the crime. Tapos, siya, parang nagkaroon siya ng, so ito naman, so yung 2011 timeline is yung story naman niya is getting to that ano, to that perpetrator, the serial rapist. So ganyan, so yung story nung Unbelievable is paano ma-vindicate, tama ba, or parang ma-validate
yung then, kasi so sa episode 1 basically, dahil nga quote-unquote, inconsistent daw yung story ni Marie, pinilit siya ng mga detectives na kumakasap sa kanya na
i-retract
yung statement niya.
Na nag-sins yung maling na pala siya.
Gawa-gawa lang daw niya yung story niya to get attention, ganyan. Kasi parang, sa daming beses na niyang inulit yung story, parang it took a toll on her na parang ayaw na lang, gusto na lang matapos,
gusto na matapos yung lahat.
So para pumayag na lang si Marie na, oh sige, nagsinungaling na lang ako para lang tapos na to, ganyan.
I'm gonna tell you a version that does fit together, okay? A young woman, been through a ton of bad stuff, on her own for the first time, just broke up with her boyfriend, feeling isolated, lonely, might, on the spur of the moment, come up with something without thinking it through that would get her the attention she needs. Because you haven't gotten enough attention in your life, I can see that. You haven't been cared for or protected, and that's not your fault.
So, Marie, tell us. We need to know. It's our job. Is there really a rapist running around that we should be looking for? Marie?
Marie, we can't leave here until you give us an answer.
Tapos parang dahil nga dun sa nangyari na yun, parang nag-spiral down yung buhay niya.
Yeah.
Because of that instance na hindi siya pinaniwalaan at pinilit siya, kino-urge siya to ano, to admit, at quote-unquote admit na nagsisinungaling lang siya, false report lang yun. At ang ending, pinabayad pa siya, di ba?
Oo, parang chinarge pa siya. Police.
Ayun, so
ang gusto ko din sa sa start ng episode 2, 2011 timeline again. Dito nga introduce na si Merritt Weaver. Sobrang stark ng difference between how she handled itong rape case noong 2011 compared dun sa how these male detectives handled Marie's case noong 2008. It's in sobrang empathetic.
Yes.
Ni Merritt Weaver. Basta ibang-iba talaga yung approach na
ibang-iba yung approach niya. Ang ganda nga nung pagkaka yung screenplay na yon na parang talagang pinakita mo yung stark difference nung paano yung in-approach nung authorities yung dalawang rape case. Na parang papaisip ka kung ito rin ba si Detective Duval din ba yung nag-handle ng case ni Marie? Would it end
ibang
the same
way? Ibang nangyari siguro.
Ayun. So, feeling ko naman yun yung premise of the show. Na ano ko ba? Na explain ko ba properly?
Ayun. Basically, tapos, si Karen, si Detective Karen, nalaman, kasi yung asawa niya, police din.
Yes.
Tapos nalaman niya na parang a couple of months ago,
may ganun
a similar case happened sa ibang part ng Colorado. Yes. So parang nilink niya si Karen kay, anong pangalan?
Rasmussen.
Grace. Played by
Toni Collette.
Toni Collette.
None other than Toni Collette.
Hereditary.
Ayan.
Alam mo, never ko pa ata narinig si Toni Collette.
Mag-American accent.
Her. Ay. Hindi, laging ang American accent ko siya naririnig. Never ko pa siya narinig natural accent.
British
Australian
siya,
diba? Australian.
Ah, okay. Ayun. So, ayun din. Yun din yung maganda dun sa show. Siyempre, nag-dive na tayo dun sa kung ano yung gusto ko dun sa show. Na, ayun, kita-kita mo yung difference between the two detective. Parang si, di ba si Grace, siya na yung veteran na on the service. So, parang siya, alam niya na yung on ground kung ano nangyayari. Parang hindi na siya katulad nung nagsa-start pa lang. Hindi ka siya katulad ni Detective Duval na may parang sense of idealism. Parang merong may ganong optimism.
Parang may pagka-jaded
na. Siya jaded na siya dahil nga sa process, sa kung ano-ano, sa dami na mga cases that she handled. Ayun. So, parang ang dating for Karen, parang hindi siya nakikare. Parang ganun yung dating kay Karen. Pero, ang ganda lang how the story progress na she na si Detective Grace really cares for not only for the victims but for Karen din, for Detective Karen din as well. Ayun. Tapos okay, so ikaw Rocky, ano bang ikaw muna tatanungin ko, ano ba yung mga nagustuhan mo about the show?
Ang hindi ko nagustuhan, grabe yung buhay ni Marie.
Kaya nga.
Parang each episode, talagang, oh my God, nawalan siya ng trabaho.
Tapos yung mga friends niya, nilayuan siya. Tapos yung mga foster parents niya, hindi siya pinaniwalaan.
Oh my God, ang bitch niya, yung isa niya foster parent na, kasi doon sa first episode, so, nasa foster system kasi si Marie. So, yung isa niya foster parent, ito rin yung may kasalanan kung bakit nagduda yung mga police. Lumapit siya doon sa mga detectives na feeling niya nag-act out lang daw si Marie. Gusto lang daw ng attention. So, parang na-plant tuloy yung seed sa detectives that, na baka nagsisinungaling lang tong si Marie. That bitch.
Diba, sobrang nakaka... Yung nga, tama yung point mo na every episode, ang hirap niyang panoorin kasi nga parang ang hirap ng buhay na pinagdaanan ni Marie. Ano pa? Ano mo nagustuhan mo? Ay, hindi mo pala nagustuhan yun doon sa ano. Pero I think, it's a needed, touch of the, Kasi gustong talagang iparamdam nung show na ito yung nagiging epekto ng ineffective justice system.
Parang pinokpok lang nung show na all cops are bad to me.
Not naman.
Men are trash.
Yun, men are trash. Yun na lang. Men are trash.
Men are, hindi ko ba bakit ang 50% ng aking being ay attracted sa men?
Maisingit. Char. Ayun. So, ano pang mga nagustuhan mo?
The cast, very good acting. Mm-hmm. So, guest din si Annalie Ashford. She's a Broadway girl.
Ah, yeah.
Siya Hindi siya na-rape, pero in-attempt siya
na-rape. In-attempt siya na-rape, tapos tumalon siya, di ba?
Oh, tumalon siya to escape the rapist.
Alam mo kung saan ko siya napanood? Saan siya nag-act? Sa ano? Napanood ko siya sa Legally Blonde the musical. Kasi gustong-gusto ko din ng Legally Blonde.
Siya ba yung bida doon?
Hindi. Siya yung parang isa sa mga friends ni ng bida, ni Elle. Ayan.
Alam ko kasi naging ano rin sa Wicked ata. Siya si Glinda at one point.
So, susugan ko lang yung sinabi mo about the cast. Sobrang, ito yung chef's kiss. For me, parang ito yung, ganito dapat kayo gumawa ng ganitong show. Na parang, talagang it perfectly captured yung essence of the character. Si Marie, played by Caitlin Dever, kitang-kita mo sa mata niya tsaka sa expression ng mukha niya na pagod na siya sa buhay niya. Diba?
Yeah, she was very good.
Ang galing talaga. As in, feeling ko every episode umiyak ako dahil nga sa parang, kasi yun yung pinaka-ayokong feeling, yung hindi ako pinapaniwalaan na parang, ayun. So, gusto ko yun. Tapos, ang galing nga din nila, Toni Collette tsaka ni, ano, Merritt Weaver.
Of course naman. Expected na yun sa kanya.
Yes.
Ay, gusto pala yun yung sa title card niya. So, nakalagay, unbelievable. So, parang siyang yung sa interrogation lights. So, parang habang nagda-darken siya, ang matitira lang ay yung word na lie sa word na unbelievable.
Wow. Ngayon ko lang nakakita. Ngayon ko lang na ano yan, na
so, yun yung mga things Fairness. Na pinapansin ko. Ano pa ba? May Pinoy din sa cast. Kasi... yung parang isang assistant
yung ano ba yan? Yung ba yung parang
Karen?
Parang
siya yung nagdala ng sapatos. Basta, Pinoy yun, si Liza Lapira. May napatuto ko sitcom dati na kasali siya. Nasa ano siya? Don't Trust the Bee in Apartment. Ay, tama ba? Oo. Nasa, sitcom yun, si Christina Ritter yung Bee. Basta nandun siya. Ano pa ba? Gusto ko na the cops na nakasolve nito ay mga babae.
Yes.
Talagang feeling ko sila lang din talaga yung makaka-relate sa female victims.
Tsaka ano, ang ganda nung how they portrayed yung rigor nung pag-solve ng case. Na parang wala silang, walang stones left unturned. Parang kung merong ganito, di ba, naghanap siya ng mga witnesses, parang they listened, they cared for the victims talaga. Kitang-kita mo na they really cared.
Pero kaya, grabe, sobrang locked in lang, no? Kung paano nila nasolve.
Yes. So, di ba yung ending, ang nagsolve talaga is yung car, di ba? Yung white yung car, van. Yun talaga yung, na parang nung una, hindi nila alam kung saan ipipinpoint yun. Hindi nila alam kung evidence ba siya. Pero ending, yun lang pala din yung ano, yung magiging susi. Ayan.
So, towards the end, nahuli nila yung, ano pangalan? Chris something. Parang nagulat pa sila kasi magkapatid siya na very similar builds. Parang nakatira dun sa bahay.
Yes.
Kung nasaan yung white na Mazda. So, nagulat pa sila. Hala, dalawa yung suspect namin. Pero talaga may ang pinakang clue nila ay yung may birthmark binti.
Yes. Ayun, ang cathartic lang nung ano, nung towards the end nga, ang cathartic parang doon 'di ba yung humarap si humarap yung suspect, yung perpetrator, hindi siya suspect, perpetrator doon sa court, tapos they gave a chance doon sa victims to talk to the
rapist
na parang yung sentiment nila na parang you took something from us na hindi mo na mababalik ever na parang lahat sila parang sabi nila kahit nahuli na siya doon pa rin yung takot nila
na parang never na mawawala
yun na parang that yun yung something na hindi yung sexual assault yung ano yung kinakagat nila yung takot na anytime pwede mangyari uli sa kanila yun. Yes. yun yung pinaka hurtful for me.
I have nightmares. I am scared. all of the time, every minute of every day, my friends try to help me, but I have a hard time trusting people. I can't sleep. I'm in pain. I've lost weight. I've lost work. I've lost money. I have violent thoughts. I've never had violent thoughts before, ever. You think it's just one night compared to all of the other minutes of my life? How could this one short incident make a difference? It does.
Your Honor, what I really want to do is I want to ask the defendant a question. Can I do that?
By all means.
Why did you pick me? What was I doing that made you want to come for me? I'm so scared of doing it again. I don't water my lawn anymore. I don't read by the window. They say that routine can make you vulnerable. So anything routine, I just stop doing. It's made my world very small, and I still don't feel safe. I think if I just knew what it was, what I did, if I knew what that one thing was, and I'd stop doing it, and then maybe I could get my life back again.
Oh, yung isang matandang victim niya, parang the things that, kasi namatay yung asawa niya, parang the things though that she, that na para mag-cope mm-mm. sa pagkawala ng asawa niya, she can't do anymore.
Yes, oo.
Dahil nga,
oh, naiiyak siya. Ako. Oh. Naiiyak ako. Nakakaiyak kasi talaga. Nakakaiyak talaga siya. Ayun. Tapos, ayun, di ba yung may character doon, yung isa si Amber, si played by Daniel McDonald, na bida sa Dumpling. Ayan. Parang, di ba siya, nag-sit lang siya on the back of the courtroom. Parang ano, siya yung, hindi ko alam kung ano, basta parang she plays, ano, a character or yung mga victim na siya yung kinikim-kim lang or parang wala pa siyang courage to, ano, to, di ba, parang ganun siya eh. Yung naman yung gustong i-portray din ng show na there are different types of victims.
Different reactions.
Reaction, coping mechanism. Na walang, no, ano, no, parang walang same size na nag-fit sa lahat.
Parang you have to carefully
yes.
Paano ba? Customize. Yes. Your way of dealing with these victims kasi iba-iba nga sila.
Iba-iba sila. Kasi diba, like yung what yung kaninang mention mo na character, yung tumalon sa ano, tumalon sa window, so, diba? Hindi siya na-rape, pero siya yung may pinaka-intense na reaction na galit. Diba?
Oo nga.
Diba? Tapos yung senior person, yung kinakausap siya habang, diba, sa witness siya, diba, kinakausap siya for the investigation, parang you won't, ano, feel na, ano siya, na victim siya. Parang sa kanya, okay lang, parang okay lang sa kanya, parang walang nangyari. Ganun yung naramdaman ko eh. Tapos, yun nga, tapos si Amber, siya yung parang naging recluse na, basta parang naging depressive yung character niya or basta parang siya yung hindi pa ready, wala, she hasn't found the courage pa yet to talk to the ano to the dito rapist, ayun. So yun nga, may different, yun yung gusto ko rin on the show, na may different shades of how people deal with trauma.
Grabe yung 327 and a half years yung sentence
yes.
sa rapist. Kasi nabanggit na each time daw, kasi parang itong way ni serial rapist, parang around 4 hours lagi niya nire-rape yung victim. Parang ganun. So sabi, each time he enters, I mean sexually, penetrates the victim, ibang rape charge yun. Kaya ganun katagal yung sentence sa kanya sa kulungan. Tapos grabe, ang nakakainis kasi, di ba parang, kasi may hard drive siya yes, na nandun yung evidence
mm-mm.
na gusto ni na Karen at ni Grace na ma-unlock yun. Eh pero itong, so gusto nila kausapin yung rapist, pero mm-hmm. ang weird kasi, uncomfortable na yung rapist around women. Okay. What the fuck?
True. Ay, grabe. Parang, parang siya personification of evil. Parang ganon. Parang wala siyang remorse sa ginawa niya. Yeah. Wala siyang remorse. Parang proud pa siya dun sa ginawa niya. Pero, grabe rin yung ano no, yung paano dinitail kung paano siya naggagawa nung ginagawa niya.
Oh, talagang i-stalk muna. Oo. Ano, matagal.
Grabe talaga.
Very, kumisip mo. Very systematic.
Yes. Systematic. Systematic nga. Tsaka, di ba, alam niya na, di ba, yung number one pa lang, alam niya kung papaa na hindi nag-uusap yung mga police per, ano.
Ayun, oo.
Oh, kaya ang ginagawa niya,
very smart.
Nag-aaral siya ng victims rapist sa other locations. Doon siya nag-ano. So, ayun. Tapos, isa pa dun sa pinaka nagustuhan ko is, kasi, kunwari ako, manonood ako, kunwari ako yung friend of, ano, of Marie. Tapos nga, may mga ganun siyang, ano, may mga ganun siyang tendencies nga to lie, something like that. Na hindi natin siya masisisi kasi she is a product of the foster care system, di ba? So, basta, ano, complicated talaga yung buhay niya. So, hindi mo masisisi kung at sometimes, she chooses to lie or basta
to act out.
Hindi mo siya masisisi. Pero kunwari, kung ikaw yung friend niya, hindi mo rin masasabi na ano eh. Di ba? Hindi mo rin masasabi na ikaw different yung maging reaction mo unlike the other friends. Hindi mo masasabi yun. Yun yung gusto ko na parang pinakita din doon na na yun nga na parang we also as witnesses to the crime, to the horrors of it all, we also have different ano reactions na sometimes it can be detrimental to the abused. Ayun. Tapos yung pinaka isa sa sad na part noon, yung kinakausap niya yung therapist niya. Tapos tinanong siya ng therapist, ano yung kung mangyayari to in some other time or kung babalik ka, ano yung isang ginawa mo, eh, sanang ginawa mo ng mas maaga. Diba, sinabi niya, sana she lied early on. Parang sana mas, nagsinunan siya na mas maaga pa. Para hindi niya na, hindi na siya, ano, hindi na nangyari lahat tong mga to sa buhay niya. So, which is very, very, ano, nakakaiyak kasi na, ano, parang, ano, parang, finil talaga siya ng justice system.
Yeah.
For her to say that, diba? Finira siya ng mga authorities and
parang,
the people
alam mo,
she thinks.
Ngayon ko lang napansin, isang lalaki lang yung tumulong talaga sa kanya. Yun yung lawyer na inassign sa kanya. Yes. Kasi parang everything else, babae lahat na tumutulong sa kanya. Yung therapist nga, tas towards the end, si Grace at si Karen. Men are trash.
True. And, pero parang ano, yung dun sa lawyer, parang okay, you want to help her. Pero parang meron siyang, parang feeling, meron akong feeling na meron siyang, ano eh, may gusto lang siyang patunayan. Parang gusto, feeling ko, parang gusto lang niyang makaget
na. Sino lawyer yan?
Ah, yung dun sa, yung second lawyer niya na, ha? Yung nakakasuhan niya na. Kasi diba tinanong pa niya, gusto mo bang dagdagan, patasin pa? So parang, ayun, eh si Marie, wala, gusto lang niya matapos na. Tapos, ayun, diba, isa pa sa nakakainis na part, yung, diba nung nalaman na nga nung, Park, si Detective Parker, yung original detective, na, diba, yung binasa niya lahat ng mga case files. Tapos, yung parang kita-kita mo sa mukha niya talaga na, shit, nagkamali ako, ganyan. Yeah. Tapos, yung ano niya, yung reaction, yung pagkakasabi niya kay Marie, diba, kinausap niya, parang sinabi niya,
parang racetrack?
Sa racetrack, diba? Na parang sinabi na, we made an error ganun. Tapos ito yung check it from the ano from the state or something like that. Tapos yung amount wala pa yun compared sa lahat ng pinagdaanan.
Ay, kasi parang nung nalaman ni Marie na they made a mistake, she decided to sue the city. Tapos yun, kumuha siya ng lawyer, nakukuha siya ng $150,000 in the end. Eh, yung lawyer niya gusto niyang pataasin kasi feeling daw niya mapapataas pa. Pero si Marie nga gusto niya lang niyang tapusin. Yun. Parang yun na yung vindication sa kanya.
Yes. Tapos, 'di ba, nakuha niya 'yung pera, pumunta siya doon sa bumili siya ng ano, ng kotse niya. Tapos pumunta siya doon sa ano, sa police station. Ang sinabi niya,
do better.
Alam niyo kung ano 'yung masakit sa nangyari na 'to sa akin at sa naganap ng mga pangyayari na 'to. Never,
walang nag-sorry.
Never na may nag-sorry sa akin. Na ayun. Na parang, ay, nako, oo nga naman.
Grabe. Si Parker yung nag-sorry, pero yung partner ni Parker, wala. Kebs lang.
Kebs lang sa kanya.
So I got my $500 back. And I got more money from the city, as you probably know.
I do.
You know what I never got? Ever? From anybody? An apology. Even I know, when you mess up, you apologize. When you mess up so bad, when your one stupid mistake ruins a person's entire life, you apologize more.
I'm sorry. I'm very, very sorry.
Next time, do better.
Ayun, tapos, ending nga, tinawagan ni Marie si, Detective Karen.
Karen.
Na nag-thank you nga siya na parang, may naiyak na naman ako. Mas nakakaiyak na parang, may nabuhay na something sa sarili niya na meron pa pala talagang people who cares. People who care, di ba? Ayun, tapos si Karen, feeling ko naman hindi naman siya nang ask ng ano, ng thank you, 'di ba? So parang ang sarap sa feeling niya na narinig niya 'yon. Ayun. Lala, nakakaiyak, naiiyak ako kasi shit, sobrang ano talaga nito. Sobrang traumatic experience yung panonood pa lang ng the show. Pero at the end, cathartic siya. Kasi feeling ko naman
for you or for the characters?
For me. Kasi parang ano, hindi siya nag-end on a sad note. Kasi it can go on a different path talaga, on a sadder path. Kung hindi lang talaga strong si Marie as a person, hindi niya kakayanin 'yan. Yung nangyayari sa kanya. Ayun. Kaya ang cathartic to watch it na sa kahit sa dulo kahit papaano, she had the last say. Yeah. Parang ganoon. Ayun. Ayun.
May tanong pala ako, bakit this type of show yung pinili mo for me to watch?
Kasi talaga, I'm a fan of thrillers, of true crime, and yung mga drama, na heavy drama, na yung mga real life, na yung mga pwede mangyari sa totoong buhay. Fan talaga ako ng mga ganong show. And kaya ako siya gusto ko ipanood sa iyo nga. Kasi feeling ko talaga nung time na this was showed or premiered, wala talaga masyadong talk about
walang
it.
Walang buzz.
Ang mga buzz lang is sa mga sa mga news sites, ganyan. Pero yung popularity na it deserves, especially on that time period, feeling ko it deserved a lot more. Ayun, yung feeling ko, dun diba sa mga list ng mga tinanong mo na shows, parang medyo may mga ilan-ilan din na ganito doon. So, ito yung mga gusto ko talaga na palabas. Yung naiiim, makakaiyak, nakakagalit, ganun.
Why?
Yung mga extreme emotions, yung tawang-tawa ka, or takot na takot ka, ganyan. Ayun.
Yeah.
Ayun, Rocky, meron ka pa bang ibang thoughts on the show?
Cops are bad.
True.
Mostly.
And kailangan talagang i-rethink yung how we handle this kinds of cases.
Dapat talaga social workers na lang ang mag-handle ng these type of things. Yes.
Kasi wala, may masisirang buhay eh. May masisirang buhay talaga.
Yung mere act of, this is the podcast saying, abolish cops.
True. Yes. Ayun. rating na tayo para ano na ano. Pero ayun, siguro to end on a ano, on a lighter note. Meron pa ring mga meron like what Karen and Grace did. Merong ano, meron tayong magagawa to be better, 'di ba? Meron tayong magagawa. Yeah. Yung first step is to be to give empathy, to understand, to be in the shoes of the victim. Ayun. Ayun. Ayun, to end on a lighter.
Di ba tanda ko parang may statistic, hindi ko sure kung dito lang sa Pilipinas or worldwide thing to na usually yung mga police pa yun ang na-rape sa victims. Usually, kunyari, yung mga sex workers, ganyan. Yeah, parang may nabasa akong ganyan dati. Kaya I hate cops.
Hindi, pero feeling ko yung mas relevant na statistic doon would be ilan yung mga hindi nagre-report ng ano?
Yeah.
Ng sexual assault. Kasi nga, on the fear na hindi sila papaniwalaan. Ayun. So, yun feeling ko yung mas relevant na statistic for it. Ayun. Woo!
Very, very timely pala tong pag-discuss natin gawa, no? Yung real world event na Johnny Depp and Amber Heard case. Anyway, that's a different...
Yeah, that's a different discussion altogether.
Kung i-rate ko to between must-watch and watch the hell, if you like ito nga, true crime stuff, then it's a must-watch kasi the acting is great. But bingeable siya. Ay, parang, kasi nga, bilang Netflix to. Sige, mamaya ako nalang malatatanong. Bilang Netflix to, so one time, big time na drop to. It's made for binging. So kung mahilig ka mag-binge-watch, go. Then, yeah. May iba ba bang similar shows dito. Sige, mamaya na lang. Pero yeah, for me, it's a must-watch when you have the time and the bandwidth for heavy stuff.
Mm-mm, heavy stuff. Tama. Tama. Gaya ng sinabi ni Rocky, ayun din, it's definitely a must-watch for me. Especially nga, tama yung sinabi ni Rocky, if you're into true crime, into heavy dramas, and yun nga, pero parang watch with caution. Kasi hindi siya for the light, for the
it's not a light watch.
It's not a light watch talaga. Kailangan mo ng proper headspace to ano, to watch this show. Ayun.
Yeah, punta tayo sa ating segment na how do these shows ano nga, hindi ko
nakakalito.
How do these shows fit into your personal narrative?
Oh, Rocky, ikaw muna.
Sa Parks and Rec, naisip ko lang, I work for the government. Yun. Dito sa Unbelievable, I've smoked weed. Yun na naman. I've ran a red light. Ito yung mga notes ko pa na. Kasi nagda-drive si Marie. Tapos red light, lumaran siya. Muna na ako mag-bike kasi si nagbabike na lang si Marie.
Nakakainis.
Tapos, I hate cops. Mm-mm. And I have trust issues in general. Ikaw, sa two shows na discuss natin, how
naman,
does it fit?
How does it fit in my narrative, in my personal narrative? Parks and Rec, I work. I work.
In an office.
In an office. And I can relate sa character ni Leslie. Yung overly eager to please everyone on my personal detriment naman. Parang ganun. Tapos sa Unbelievable, I can relate to what I mentioned earlier na I really hate the feeling of being not believed. Parang ganun. Ayoko na.
Hindi pinaniniwalaan.
Tsaka, ayun, ano ako sa wala ako masyadong trust sa authorities. Kasi nga, authorities na, in power. Kasi nga, hit and miss. Miss palagi. Halos palagi, miss. Ay, Diyos ko, Lord. Ayun.
So, next segment.
So si Rocky po, meron siyang mga inimbentong segment.
Oo, talaga. Ikaw nag-isip ng segment, so ako lang nag-isip ng title, each segment.
Ayan. Meron siyang inimbentong...
Hindi ako nag-isip dito. title lang ang inisip ko.
Ako pala yung nag-suggest. Ako po yung nag-suggest, bilang bida-bida po tayo. Pero siya lang yung nag-isip ng puns. Para yeah. In titles, para dito sa segment to. Ang first segment ay Rocky.
So, ang tawag sa segment ay Watch Else. Kasi, watch. So, ito, ano yung marirecommend mong shows or movies na similar dun sa diniscuss natin? So, ako muna, kung sa Parks and Rec, I would suggest, hindi ko siya napanood, The Office. Kasi very similar nga yung mockumentary, same creators. Siguro The Good Place na rin. Kasi Mike Shore. Ano ba? May show. Ito gusto ko i-discuss sometime maybe dito sa podcast. Trial and Error. Yun. Ano rin siya? Ito, feeling ko baka magugustuhan mo kasi parody siya ng true crime shows.
Parang gusto ko yan.
Na, para siya.
Short lang?
Ha?
Short lang ba siya?
Oo, maiksi lang. Ayan. Na 2 seasons lang siya kasi na-cancel siya.
Okay.
Kasi parang 10 or 12 episodes lang per season. Tapos, same siya, parang mockumentary style din, like Parks and Rec, na may competent kang lawyer, tas yung townspeople ay cuckoo.
Uh-oh.
So yun, trial and error. Then, isa pa siguro, kasi parang ito rin yung medyo spiritual successor ng Parks and Rec, Schitt's Creek. It's a show about good people being kind to each other.
Ah, pwede. Okay,
it's yung quirky townspeople din.
Uy, gusto ko i-discuss natin yan. Feeling ko, madami natin masasabi dyan sa show na yan.
Yeah, 2 years ago ako na yun. Nabaling na pa. Sige. Ikaw, sa Unbelievable, watch else?
Ay! Pwede, okay, sige.
Meron ka ba for Parks and Rec?
For Parks and Rec, siguro, yung tawag dito, kung gusto nyo ng mga band of parang hindi naman misfits, pero parang hindi sila nag-fit on it to each other ng mga characters, di ba? Yung iba-ibang personality. Community,
yeah.
Pwede, di ba? Na, i-discuss din natin yan, Rocky, yes. Tapos, kung workplace na comedy, Mythic Quest,
na pinanood... Hindi ko napapanood yung season 2. Ako pinapanood ko siya, pero season 3, hindi ko pa napapanood.
Hindi ko sure kung napanood ko na yung buong season 1. Pero nagustuhan ko yung niya. Nagustuhan ko yung first, yung mga episodes na napanood ko. I loved
Mythic Quest, also Pinoy Pride.
True. Yung bida ba doon? Pinoy?
Oo, yung Australian, the girl, Pinoy siya.
Ayan, so yon. Ay, napanood ko ata yung season 1. Kasi nga nagustuhan ko talaga siya. So, pero hindi ko na maalala kung yung story. Tapos, also, ito, hindi siya masyadong very, ang pangit ng reviews ng critics niya. Pero for me, I really enjoyed the show. Space Force.
Oh,
sa Netflix.
Hindi ko siya starring kasi Steve Carell.
Pangit daw. Pero parang, it's naman. It's funny naman.
Pero at, grabe kasi.
Si, and then si Ben Schwartz, yung yung friend
si,
ni Tom.
Si John Ralphio. Kasi sobrang high caliber comedic people yung cast nitong Space Force, pero sobrang disappointing daw.
Oh, sobra. John Malkovich.
Chris Gethard, Lisa Kudrow.
Steven.
Ayun, Tony Newsom.
Steven. Basta, hindi ko apelido niya. Basta, ang funny nila, ang funny nung cast, pero parang yun nga, medyo poorly written, pero for me, it's a nice experience. Tapos, sa Unbelievable, watch else, wala na ako, ang hirap kasi mag-isip ng true crime na na show. On top of my head, wala akong maisip.
Diba? Yung dramatized bilang, na true crime?
Oo, bilang fan of diba? Hindi ako, wala akong siya na papapanood. Pero feeling ko, nakakalimutan ko lang yung mga shows na panood ko. Pero for for a, ayan, sige, ikaw, Rocky.
Siguro,
mag-isip ka.
True Detective?
Yes.
Season 1? Broadchurch? British yun eh.
True Detective.
Bilang detectives yung sina Karen.
Sina Karen. Sa akin, kung gusto nyo ng parang ganitong cathartic experience, tapos talks about abuse, Made by Netflix din. Na miniseries din siya. Ayun. So, it's one of the best shows na napanood ko last year.
Ito yung original na choice mo para i-discuss natin.
Pero parang feeling ko, it deserves ano din, a separate discussion na yan. Ayun.
Start na ba natin tong iba pang segment?
Oo. Sayang naman yung pag-isip mo ng title.
Yeah, so yung next segment natin ay Watch a Watch Recently. So ano ba yung something recently mong napanood?
Dalawang watch yun.
Oo. Puns. Yeah. Watch puns. Uh-uh. Ikaw. Ako, the past two nights, nanood ako nung bagong releases lang sila na movie.
Mm-mm.
So una ay My Dead Dad movie. Mm-hmm. Siya. Namatay yung tatay niya. Eh, parang estranged.
Si ano to? Niya. Elijah Wood ba to?
Ay, hindi. Hindi siya. Hindi sikat masyado yung mga tao dito. Basta napanood ko lang yung trailer parang nung Monday. Tapos ni-release, ka-release lang sa kanya nung Wednesday ata.
Mm.
Wala. Kasi as someone na patay ang tatay. Nagustuhan ko siya. Basta parang strange yung tatay niya namatay, tapos iniwan sa kanya, yung tatay niya ay nag-manage ng isang apartment building sa LA, iniwan niya dun sa anak niya.
Mm-mm.
For him to manage or kung ano mang gusto niyang gawin dun. So, parang coming of age story siya. Yun. Maganda. Tapos, isa pa pinanood recently ay Fire Island.
Ay, tweet mo lang yan nung kanina.
Ay, oh, pati iyak ako gabi. Hindi ako so rom-com siya, bale loose adaptation siya ng Pride and Prejudice.
Mm-mm.
Na basically instead of magkakapatid, they're a group of friends na gay people na nagbakasyon sa Fire Island sa New York. So basically ano nangyari doon sa Pride and Prejudice, inapplied din lang din.
Mm-hmm.
Tapos it stars si Joaquin Booster, siya rin yung writer, so comedian yun, kaya kilala ko siya. At si Bowen Yang from SNL and si Matt Rogers, so sila, kung nakikinig kayo ng Las Culturistas, sila yung bida. They're both in the movie.
Familiar ako kay Joaquin Booster, familiar ako sa kanya. Pinapanood ko yung mga stand-up sets niya.
Very
kay
funny.
Kay Bowen Yang din.
Tapos may Pinoy din. Pinoy yung love interest ni Joaquin Booster dito.
Yung nagpa-play na Oliver sa How to Get Away with Murder?
Hindi ko alam. First time ko makilala tong actor, si Conrad Ricamora.
Siya nga. Doon din siya sa How to Get Away with Murder.
Siya yung love interest ni Joaquin Booster dito. Yun, nakarelate ako doon sa character ni Bowen niya.
Okay.
Yeah, basta, it's very good at very funny. As in, simula pa lang, alam mo, di ba yung mga movies, di ba, kunyari, yung mga simula niya yung Universal Studios Marvel Studios, ito ay Searchlight. Hindi ko i-spoil kung ano, pero yung part pa lang na yun ng movie na pinapakita yung Searchlight pictures, tawang-tawa talaga ako.
Okay.
As in.
So ano to, laugh cry movie.
Yeah.
Sige nga, panoorin ko rin yan.
Take it from someone na hindi mahilig sa rom-com. It's very good. Ikaw. Watch a watch recently.
Sobrang mouthful naman ng title na yan. Syempre, Stranger Things Season 4, Volume 1. Ayan. Na bininge-watch natin in one sitting. Diyos ko, Lord. Ay, nako.
And by natin, si Alan lang.
Kasi ako lang pala. Ayun. Kasi nga, hindi nga mahilig sa horror po si Rocky.
Uy, nanood. Grabe, isang sitting ko rin lang pinanood yung Stranger Things Season 1. As in, I was hooked.
Kaso, tapos hindi mo na pinanood.
Pinanood ko yung season 2, tapos hindi ko siya nagustuhan. Tapos tumigil na ako.
Yung hindi mo gustong part ng season 2, huwag na natin siya i-treat as part of canon. Huwag na natin siyang pakialaman. Ayun. Ayun, Stranger Things season 4, volume 1, which I really, really, gusto ko siya kasi it nag-change yung tone of the show. Feeling ko nga kasi dahil matanda na sila. Yung mga kids. So, talagang nasa route na sila on full-on horror. So, again, natutuwa ako kasi nakita ko rin naman yung mga favorite characters ko. Ito kasing ito ata yung first show na pinanood ko sa Netflix.
Talaga?
Stranger Things. Oh, basta hindi ko sure, masyado, baka na-exaggerate na ako. Pero, When I think of Netflix, I think of Stranger Things. Ganon siya ka. Ganon yung level ng Stranger
hindi,
Things sa puso ko.
Orange is the New Black. Hindi. Parang yun yung una, mga unang shows anyway.
Yun Stranger Things talaga for me. Tapos, sa movies, parang wala masyado. Kasi nga wala ako masyadong time to watch. So, nakakalungkot. Pero sa ano, sa ano ko, sa aking hard drive, merong, ano ba to yung horror na ano? Yung horror na Candyman.
Mm, yung bagong bago Candyman.
Na feeling ko gusto kong panoorin soon. Tapos, pero sa meron pa akong isang pina-follow ngayon. Siyempre, RuPaul's Drag Race. All-Star 7.
Same.
All winner season. Siyempre, di ba?
Yeah.
Kailangan pina-follow yan na Team Jinx po tayo. Pero
yes.
I think na Raja deserved ano, a win.
At least two.
This episode, yes. Oo.
Dapat may at least two stars na siya.
Yes. Ayun. So, yun lang naman ang aking... ano.
Discuss natin, after the finale, discuss natin tong...
Yes.
Ano,
sige.
All-Star 7.
Oo. Go. Ayan. Meron pa ba isang segment? Ano ba ba? Di pa tayo sa...
Wala na, tsaka segment? Na to ang tagal na... Lampas isang kalahating oras na tayo.
O, di ba? Parang wala lang yung oras. Ayun.
Sige, next time na lang. Kasi gusto ko saan tanong, which do you prefer? Kung weekly, eh, yung parang dati na weekly episodes or isang bagsakan like Netflix stuff. Pero tsaka na lang natin discuss yun. Ano bang mas gusto, ano bang viewing habits mo? Anyway, yeah.
Mm-mm.
That's it for this episode.
Yes, that's it, pansit.
If you like the show, mag-subscribe on Spotify or Apple Podcast or Google Podcast or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Rate 5 stars. Kahit di mo kami gusto, mag-rate ka na lang ng 5. Tapos mag-comment ka na lang.
Yes.
Na hindi mo kami gusto pero 5 stars pa rin.
I-comment mo doon kung masyadong madaldal si Allen or masyadong pa-joke time si Rocky, ganyan.
Nakalimutan ko pala kasi last episode, gusto sorry ko kay Allen kasi meron pala siyang Girls 5 ever reference na hindi ko na catch. Uh-oh. Kasi I'm making my own joke.
Ayun. So, sana ano you enjoyed listening to our kudas. And sana
kudas.
You keep on listening to us. Kasi alam nyo, sobrang daming shows and movies na ang sarap i-discuss.
Yeah. See you next week.
See you next week.
Bye.
Bye.